habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha februariya sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaa, saacadda afrikada mari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar ay al-shabaab ku qaaday dhisme ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho.
annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idiin fadhinaa, waanan idin sugayna. waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gumgaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afgaranno.
wagaag dhegeystayaal raalli ahaada, codkaasina waxa uu ka mid yahay warbixin aan idiin hayno ku saabsan baaqa ka soo baxay ergan dhaqameed isku xil saartay joojinta colaadda magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan 54 guurada hay-adda qaxoontiga ee dalka Jabuuti.
hay-addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 12-keegii bishii February 1978-kii 8 bilood markaan gubanimada qaadanay bahayd, waxaa loo asaasay bahayd inay maarayso dagaalkii ka dhacay Ogaadeeniya Soomaaliya Itoobiya isku qabsatay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Cabdicasiis. goob joogayaala ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda v o a u sheegay in qarax uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dableey hubaysan ay weerar ku galeen guriga. dableydaasi ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa 4 qof. qaraxana ka dhacay afaafka guriga ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof isa soo miidaamiyey, waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaas dhacaysa. laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo goor hore oo idaacadda v o a u sheegay in gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee Soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday gurigaasi ku yaala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho. waxaana Al-Shabaab sheegteen inay 10 macawisley ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si weli si madax bannaan loo xaqiijin. dowladda Soomaaliya ayaan weli iyadu weli dhinaceeda si rasmiya uga hadlin weerarkan. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba weerara iyo weliba iyagoo taageero ka helaya aan idhaahdee kuwa deegaanka ayaa olole militari oo ka dhan Al-Shabaab ka wada gobollo ka mid a Soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul ballaadhan ay dowladdu kaga qabsatay. tirada dhimashada ayaa korodhay islamarkaana gaadhay ugu yaraana 8 qof dhulgariirkii shalay ka dhacaya xadka Turkiga iyo Suuriya, kaasoo yimiyey 2 toddobaad kadib dhulgariirkii xooganaa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 45,000 oo qof. dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, islamarkaana xuduntiisu ahayd magaalada Devni ee gobolka dalkaasi Turkiga ku yaalla hatay, aagaasi oo sidoo kalena uu si daran u waxyeeleeyay dhulgariirkii dhacay bishan 6-deedii. dhulgariirkan cusub ayaa sidoo kale ka dhacay dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba dalka Masar, iyagoo xigay islamarkaana cabirkiisu ahaa 5.8 magnitude. ugu dambeyntiina, dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmay cambaareen la xidhiidha inay martigelinayaan carbiska militari oo Ruushka, kaasi oo kusoo beegmaya sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo dadka dhaliilaya arrintanina ay sheegayaan inay buunbuurin iyo weliba guul u tahay Ruushka. walow la isweydiinayo waxa ay ka faa'iideysaa ama ay ka dheefayo Shiinaha oo dhinaca saddexaad ee ku jira carbiskan military oo dhacaya toddobaadkan. Iyadoo qaar ka mid ah dadka arrimahan falanqeeyana ay V O A u sheegeen in arrinta Shiinaha ee dhoolatuska military ee oo ka dhacaya xeebta bari ee dalkaasi Koonfur Afrika uu yahay in yar oo ku saabsan isweydaarsiga dhabta ah ee awoodda military iyo weliba qayb weyn oo ku aadan mowduucyada siyaasadeed iyo weliba kuwa diblomaasiyadeed ee muhiimka. Dhoolatuskan ayaa sidoo kale dhacaya xilli ay sii adkaanayso xiisadda u dhaxaysa dalalka Maraykanka iyo Shiinuhu, iyadoo uu Maraykanku toogasho ku soo riday walaax lagu eedeeyo Shiinuhu inuu wax ku basaasay. Sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu Shiinaha uga digay in ay ka fakaraan inay Ruushka ku siiyaan hubo dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Aawaya Dunida. Fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jira xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ah kuwaasoo weerar ku qaaday guri ku yaalla degmada Cabdicasiis. Goob joogayaala ku sugan magaalada Muqdisho ayaa idaacadda V O A u sheegay in qarac uu ka dhacay afaafka gurigaasi, kadibna dableey hubeysan ay weerar ku galeen guriga. Dableyda ayaa laamaha amnigu ay aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa iyo 4 qof, iyadoo qaraxana ka dhacay afaafka gurigaasina sidoo kale saraakiisha amnigu ay aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiidaamiyey. Waxaana la arkayay ciidamada oo ku xeeran gurigaasi iyo weliba rasaasa dhacaysa. Haddaba dhegeystayaal, laba ilo wareed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa goor hore u sheegay idaacadda V O A inay gurigaasi la weeraray ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka oo kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka ku sugnaa gurigaasi ayaa ciidamada ammaanku ay soo badbaadiyeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday guriga ku yaala degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena Al-Shabaab ay sheegteen inay 10 macawisleeya ku dileen weerarka, walow sheegashadaasi aan si madax bannaan weli loo xaqiijin. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu weli si rasmiya uga hadlin weerarkan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole military oo ka dhan ah Al-Shabaab ka wada gobollo ka mid a Soomaaliya, howlgalladaasi oo dhul banaal ballaaran ay dowladda ku qabsatay. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxo hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weli ka soconaya guri ku yaala degmada Cabdicasiis, gaar ahaan dhabarka dambe ee garoonka Stadio Konis. Gurigan weerarka lagu qaaday ayaa waxaa deganaa ciidamo macawisley ah oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ka socday gobolka Hiiraan oo halkaasi lagu dabiibayey. Labadii duhurnimo ee maanta ayaa waxaa guriga ay ku jiraan dhaawacyada weerar ku bilowday qaraxyo ku soo qaaday rag ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana qaraxyada kadib ay gudaha u galeen dhismaha gurigaasi oo ilaa iyo iminka ay ka dhex dagaalamayaan. Ciidamada dowladda ayaa wada dadaalo la xiriira sidii ay u soo afjari lahaayeen weerarkan oo qaatay ku dhowaad 5 saacadood. Goob joogayaal ku sugan agagaarka guriga la weeraray ayaa V O A u sheegay in weli gudaha guriga ay ka socoto israsaaseen, mararka qaarna la maqlayo dhawaqa bambooyinka, waxaana jirta inaan xog badan laga haynin waxa ka dhex socda gudaha gurigaasi oo ay ku wareegsan yihiin ciidamada amniga. Lama oga khasaaraha ilaa iyo iminka ka dhashay weerarkan, waxaase la filayaa in wax waliba ay soo ifbaxaan marka ciidamada ammaanku ay soo gabagabeeyaan howlgalkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. Mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in duqeyn cusub lala beegsaday Al-Shabaab, islamarkaana lagula eegtay goob ay ku sugnaayeen u dhow magaalada Jalalaqsi. Haddaba dhegeystayaal, goor dhoweyd ayaa waxaa khadka telefoonka igu waramay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo wilaya dib-u-dhiska ee degmada Jalalaqsi, Cabdisalaam Xasan Abuukar.
halkay wax ka dhaceen faliska cadalow iyo dhageyshinta iyo cadalow intuu dhacayba laba faliska ka dhaceen.
waan gartay marka ayaa la beegsaday, maxaan ku dhahdaa duqeyntana la beegsaday
xaaladkada Al-Shabaab aa laga beegsaday labakii islaanka jaxkasii.
waan gartay in sababta loo beegsaday iyo maxaan ku yidhaahdaa siday duqayntu u dhacday haddaad faahfaahin naga siiso.
Wallaahi duqaynta si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday, cadowgiiyay ku dhacday, ayagayna waxwaa fakadeen, wixii fakadeena raacdaan ku qabannay, qorihii waa ka daadsanay, waxaan ka daba tagnayna wakta aan warinay, labadii taleefoon soo marnay, malmaraado iyo jinni iyo baadan ku koonbaynaya dabaa ku soo gaarnay.
waan gartay marka waxaad tilmaantay inaad wax ka daadsateen, aad bursateen, taa macnaheeda waxa weeyaan ciidankaa meesha ku sugan duqayntii kadib oo gaaray, se waxaad ka daadsateen muxuu yahay?
Duqayntii kadib lagaa galnay, duqaynta markay kasii baxayso waa lagaa galnay.
Waan gartay marka waxaad tilmaantay amaad carabaabtay inaad wax ka daadsateen, waxaad ka qabsateen muxuu yahay?
Hob
haye, maxaa ka mid ah
hobkay dadka wasiga ku gamaa hor weyno bee kaan horeyyala sabello waxa alla waxay wateen waxay la fakadeen maalo wixii kale sabulkaa ka dhigna.
Waan gartay marka hadda idinku xaggeed ku suganteen haatadan aad adu ila hadlaysa xaggeed ku sugantay inaad socotaan muuqataa xaggeed joogtaan?
Hadda kuwa hadla waxaa ku suganahay dhaweeshita.
Waan gartay oo halkee ku taallaa?
Dhaweeshita waxay ku taallaa galbeedkay ku taallaa laamiga isku xira badweyne ilaa jeemar.
Waan gartay waan gartay in duqaynta kadib waxaad saa tilmaantay haddaad ku sugan tahay deegaankaad carabaabtay, marka laga yimaado duqaynta ma iska horimaad baa dhacay oo aad iskaga hor timaadeen labadiina dhinac, mise duqaynta kadib si nabadaad ku gaadhay?
Iska horimaad waa dhacay, waa isaga holna mid oo qorya ku filanay oo wax ku dilay oo xaafida cagta ku marinay waa dhacay.
Waan gartay khasaaro waa intee labada dhinac haddii aad faahfaahin naga siiso?
Wax khasaara lagana soo gaaray hadaba jireen niman cabsada basaala cunti ahay oo cabada sidaa iyagiina waa la dagaalanay, kuseen camal goobta waa ugu jiray qolihii haysta waa ka qaadanay, ayagana waa baqdeen waa fakadeen.
Waan gartay duqaynta cidda fulisay waa ayo
duqaynta waa oo kale dowladda federaalka iyo waxaan ku ihaa anigu intaa ogaalkayga ay tahay wax kaleeto aan ka shii kara male inuu kulle ciidamada certa aan wixii naga waalidiin jiray oo ciidamada certa dowladda ka taageero soomaali hadda diyaarad wax duqayso maba leh alaas baan soo gahaa.
Waan gartay gudoomiye, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, duqayntu deegaan intee leeg bay ka dhacday, se imise jeer bay dhacday?
Xalay laba jeer bay dhacday.
Haye,
ay ka dhacday deegaan sacdadow.
Maxal deegaan oo keliya ka dhacday, mise deegaano kala duwan?
Hal kalehal adiga waa ka dhacday bugda iyo aadaasna waa ka dhacday, dhowr meelay ka dhacday oo gobolka siidaan oo la kadfan waxsuma galbeedka ah.
Waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, bal deegaankan la beegsaday haddaad faahfaahin naga siiso, waa meel nuceeya al-shabaab meel ay muddo ku sugnaayeenba, waa meel ay hadduun isku uruursanayeenba, bal taa faahfaahin naga sii.
Waa talis ay deganaayeen, ay ku ilmo dhaleen, ay xaankuuda kaala aday ahaywaligeen ba deganaayeen intay goolka shabaab ahays.
Marka muddo intee leg bay deganaayeen, ma dhawaan baa lasoo degay, mise wax in muddo haysteen ba?
Maya maya, waa ilaa muddo maalinta shabaab dagaalkii haddaysa ka dhaceys
waa
deganaayeen.
Waa muddo intee leg kadib ba hadda aad gacanta ku haysaan?
Wallaahi hadda gacanta haysteeda gacantaa ku hayna, haddana gadaal u noqomayno anaga ilaa siidow iyo dhin caashow oo kusii dhaqaaqayna laamigaa ku maynaa dhinaca galbeedka bariga oo kuma noqonaya dadkan qoraxsanaa ku baxaynaa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo weledowdhiska degmada Jalalaqsi, Cabdisalaan Xasan Abuukar, oo khadka telefoonka igu warramayey. Iska horumaad Weysan ayaa la sheegay inuu saaka mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasoo u dhexeeya ciidamada Soomaalilan iyo weliba kuwa deegaanka. Warkan waxaa Laascaanood nooga soo diray Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weli waxaa ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada SSC ee Khatuma iyo kuwa Soomaalilan. Dagaalka maanta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca. afhayeenka guddida deegaanada sool sanaag iyo cayn caqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug ayaa ka hadlay dagaalkaasi isagoona sheegay in dagaalka ay saaka soo qaadeen ciidamada somalilan.
maamulkii somalilan ciidamadiisii uu maleysiyadiisi uu soo diray saaka shantii iyo barhkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho kasoo galay ay damceen inay magaalada kasoo galaan. muddo saddex saacadood iyo samtiga waxay ku jireen dagaalka, waxay ku tala galeen saaka wax kastaaba ha gaadheen inay magaalada soo galaan, waana ku guuldaraysteen meelahoodii iyo meelo ka fog baa lagu celiyey. saasaan idinku bishaareynaynaa ummadda reer SSC iyo Soomaali. taasi waa mid. tan kale oo saaka taallo aan rabnaa inaan warkeeda ummadda ka dhirgino markhaatina ay tahay waxa weeye muuse wuxuu caadaystay xabad joojin baan samaynayaa iyo isagoo oo ku ku banaysanaya haddana inuu aroortii weerar qaado, horena aanu sheegnay ayna sida u dhacday.
dhinaca kalena waxaa iska horimaadka ka dhacay laascaanood saaka ka hadashay xukuumadda Somaliland. waa sida uu warkan Hargeysa uu noga soo diray ku sheegayo wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle.
warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa lagu sheegay in xukuumadda Somaliland iyadoo ka duuleysa xabad joojinta ay ku dhawaaqday taageersana ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool, kuwaasi oo ka kooban madax dhaqameedka Somaliland, ayna muuqatay rajo fiican oo laga qabo in laga gaadho colaadda laascaanood sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. haddaba si ay isu hor taagaan waa sida lagu sheegay qoraalkana, hirgelinta nabadda iyo xabad joojinta ayay saaka kooxaha hubaysana weerar ballaaran ku soo qaadeen baa la yidhi fadhiisimada ciidamada Somaliland ee ku sugan magaalada laascaanood. ciidanka Somaliland ee militariga ayaa lagu sheegay qoraalkaasi inay isdifaaceen oo iska difaaceen weeraradaasi lagu soo qaaday. warmurtiyeedkan oo sii socda waxaa lagu yidhi in ciidanka Somaliland iyaga oo fulinaya xabad joojintii xukuumaddu ku dhawaaqday awgeed waxay ku jiraan isdifaac, marnaba ciidanka Somaliland weerar maaha. warmurtiyeedka ugu dambeeya waxaa lagu soo gabagabeeyey waxay xukuumadda Somaliland ku celinaysaa in loo hoggaansamo xabad joojinta lana aqbalo ergada nabadda ee ku sugan gobolka Sool, waxaana murtiyeedkaasi ku saxeexan agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cabdulaahi Axmed Carshe. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
haddaba erga dhaqameed sheegtay in ay isxilqaameen oo ka kooban madax dhaqameedka Somaliland oo haatana ku sugan magaalada Oog ee gobolka Sool ayaa soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in si aana shuruud lahayn xabadda loo joojiyo, iyagoo geesta kalena baaqu diray isimada dhaqanka ee ku sugan magaalada laascaanood. warka waxaa Hargeysa mar kale ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ergadan oo ka kooban in ka badan 20 xubnood oo madax dhaqameed kala duwan isugu jira ee gobolka Sool ayaa shirkooda jaraa'id waxa ay kaga hadleen qodobo dhowr ah oo ay soo saareen. qodobada baaqa madax dhaqameedkani magaalada Oog ay ka soo saareen waxaa halkaasi warbaahinta uga akhriyay Suldaan Cawil Faatax Shire.
maanta waa taariikhdu tahay 20-kii bishii 2-aad 2023, waxaan halka ka akhriyaynaa baaqa. ujeedadiisu ay tahay baaq nabadeed iyo xabad joojin, annagoo ah erga dhaqan oo isugu jirta salaadiin, ugaasyo iyo boqorro oo iskood isu xilqaamay kadib markii aanu aragnay dhiigga muslimka ee daadanaya iyo khasaaraha dagaalku uu sababay ee dhimasho iyo dhaawac tiro badan keenay iyo hanti badan oo ku luntay ama ku burburtay iyo barakac ku yimi dadka iyagii deganaa magaalada laascaanood. waxaa noo muuqatay inay waajib diiniya tahay ma mid walaalnimo ama ehelnimo in lagu dadaalo sidii dagaalka loo joojin lahaa oo aanu u sii socdeen. sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa xabad joojin bilaa shuruuda oo dhinac walba ah lana qaado tallaabooyinka lagu hirgelinayo in xabaddaasi joogsato, lana xusuusnaado xaaraannimada dhiigga qofka muslimka ah, dhiiggiisu xaaraan yahay, maalkiisuna uu xaaraan yahay iyo sharaftiisa intuba. waxaanu kaloo ugu baaqaynaa walaalaha iyaga beesha dhulbahante oo ay ugu horeeyaan garaadada iyo dhaqanku oo ah madaxa ugu sarreeya, ili guddoonka iyo culimmada iyo guurtida iyo nin garboodka aqoon-yahanka dhallinyarada rag iyo dumarba iyo dhammaan qaybaha kale bulshadu ay ka kooban tahay in laysugu yimaado ayaanu ku baaqaynaa gogol lagu wada hadlo, lana abuuro jawi ku habboon in la wada hadlo. annagu haddaanu nahay ergada isxilqaantay, waanu idiin fadhinaa waanan idin sugayna. Waxaanuna diyaar u nahay inaanu ka gungaadhno arrinka dhammaystirkiisa goob kasta iyo meel kasta oo aynu isku afkaranno. Waxaanu idinka codsanaynaa in arrinkaas aad ku eegtaan ama u eegtaan si mug iyo miisaan leh, lagana aqbashaan ergada walaalnimo. Waxaanu dardaarmaynaa in marka ugu horeysa aynu Ilaahay ka cabsanno, kana wada qayb qaadanno daminta colaadda innagoo hareeraha ka taagan, iskana ilaalinno wax kasta oo hurin kara colaadda. Waxaanu kaloo Ilaahay ka baryaynaa in intii inaga dhimatay uu naxariisto, intay inaga dhaawacantayna uu boogadhayo, inteenna ama dadkeenna guryahoodii ka barakacaya uu si nabada ugu soo celiyo.
Baaqana yergadeysu xilqaantay ee madax dhaqameedka Somaliland ee ku sugan magaalada Oyga gobolka Sool ay maanta soo saareen ayaa ka dambeysay iyadoo maanta gelinkii horena uu dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana Jabuuti. Hay'adda qaxootiga dalka Jabuuti ee Onaris loo yaqaano ayaa maanta u dabaal degtay sanad guuradii 54-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Madaxa hay'addaasi Xuseen Xasan Dharaar oo warramay wariyaha iyaga dalkaasi Jabuuti Sagal Saciid ayaa sheegay in ay ku hayaan ku dhawaad 40,000 oo qaxooti. Waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa sidii hay'addaasi loo aasaasay.
Hay'addeeda oo naqsiga waxaa la aasaasay 2020-kii bishii February 1978-kii 8 bilood markan gobolnimada qaadanay baheed, waxaa loo aasaasay baheed inay maareyso dagaalkii ka dhacay Ogaadeniya. Soomaaliya Ethiopia isku qabsatay dadkii ka soo barakacay, hay'addan bay dawladdu u aasaastay si u maareynayd. Marka hay'addeedu waxay u taagantahay habeen iyo dhararba sidii dadka barakacyaasha ay wax ugu qaban lahayd.
Marka ilaa maanta waxa yimid qaxoontiyo kala duwan, tira intee le'eg qaxoontiya oo Soomaali loo, Yemen loo, Ethiopia loo, ba Jabuuti hadda ku sugan inta ugu badan la ogyahay?
Mar dhaweyd waxayna tira kooban waxayna bahayd oo inaan ogaano doonayna bahayd dadka si rasmiya u jooga waddankeena oo xerooyinka ku jira iyo magaalada madaxda jooga, waxay 73,000 yihiin gurida ma soo bandhigin tirakoobkii intay madhamaan. Waxaa ahaa dadkii habsaanka ahaa, marka hadduu Alla ka dhigo dhawaan ma soo bandhigi doonaa inta ay ka kooban yihiin dadkan laajiinta ee waddankayga jooga. Waa 73,000.
Madaxweynaha iyo idinku iskaashanaysa waxaa la soo saaray digreto oo madaxweynuhu lagu cadeynayo qofka qaxootiga Jabuuti jooga inuu la mid yahay xaquuq wixii qofka muwaadinka waddanka u dhashay uu leeyahay. Taas ma dhaqan gashataa iga war?
Ilaahay karaan noqda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeni, masaakiintu aad bay ugu ducaysay, wax fiican 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 buu qabtay, adduyaduna way ogtahay, dadka hay'adaha la joogana way la ogyihiin. Wuxuu gaarsiiyey martabada dadka reer Jabuuti oo kale. Saa ogtiin madaxweyneheenu intuu madaxweyne noqon wuxuu ka mas-uul ahaa wakaaladda qaxootiga bixisa, isagoo shaqadiisii kala wata iyo ka mas-uul ahaa. Marka uu garanayaa dhibaatada haysata dadka qaxootiga, markuu madaxweyne noqdayna maanta waa kaad wax fiican u qabtay. Kood bankeer bay furan karayaan, bermi bay baabuur bay iska wadan karayaan. Maanta way shaqo shaqad kasta oo jirtaba way ka qaybgali karayaan. Marka maanta alxamdulillah bayna way duceeyaan. Maanta iyaku cillas dhiga mooyaane, maanta wax kaste waa loo qabtay, wax ka maqan ma jirto.
Marka saameyn may ku yeelatay hadda dagaaladii kulanka socda oo kare karoonihii kare, waxyaabihii ay heli jireen daruuriyadkii inuu dib uga dhaco?
Wallahi waan dadalnataa bir kasta raashinkeygii yaa la qaataa. Brito laba haddaa tagtid ba holol birtidan kula hadlaya, holol raashinkii waa laga bixiyaa. Alxamdulilah waan dadaalnaa, dee dadkana waan la dadaalnaa siday uga bixi lahaayeen raashinkan ay qaadanayaan. Tobabar baan fudinaa. Maanta waxaa loo wixiyay inuu shaqaysaniko dadkana waa dad dhibaato ku soo dhacday iyagu baday waxay ku noolaan nolol fiican nolosha aad inay si wata maan ku jecelnahay inay sugaan gramka maaha haddana alxamdulilah maanta raashinkii bil kastaba waa laga bixiyaa xerooyinka qaxootiga oo way qaataan alxamdulilah
ciyaalka waxbarashada kale ugu muhiimsan ka waran qaabka waxbarashada qaab nacay wala shaqaysay
maasha allah maasha allah maanta waa jaamacadda ay dhigtaanba maanta jaamacadda iyay galeenba waa fici saddexaad waxa jaamacadda dhigta ka waran ni jaamacad dhigta de wax ka maqan ma jirtaba khalaas oo weliba bilaash looga dhigay ka waran jaamacadda dadka reer jibuuti lacag bay bixiyaan iyagu bilaash bay ku dhigtaan oo anaka kafaalad qaadna oo siina wixii ku baxayo
waxa u badan qaxootiga dhalinyaro dhalinyaro badan waxa jirta aan waxna baran laga yaaba chance inay weynaadeen oo xilligii iskoolka weynaadeen oo kala dugsiyada hoose oo kale kuwaas kale wax farsamo gacan maxaa bartaan
way jiraa farsamooyin gacaneed oo badan baan u waxaynaa iminkadan baa toddobaadan soo socda barnaamij kale oo farsamo gacameeda ayaan bilaawi cala sbuci ku bilaawi doonaa hadday tahay sida marmarka loo dhigo sida koraanka loo waxeeyo sida mekaaniga baabuurada loo furo waxaana waan ka qaybgelinaa kuwii nasiib u yeelan waayey farsamada gacanta ayaa ugu talagalnay oo cala sbuci dhawaan bal ka bilaabi doonaa balna way tababarteenba bermidi bay wataan baabuuraanka ayna tababar ku qaateen bermidi baabuurada lagu wadayay iyay barkood qaateen sharciga lisans baa leeraa sharciga lisanska lagu wadayay baabuurada iyo barkood qaateen ay ku shaqaysteen magaalada dhexdeeda dukaano weyleyn aad bu aragteen dhahaaga
wahagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee dalka jabuuti xuseen xasan dharaar oo u warrameeyey wariyahayaga dalkaasi jabuuti nooga soo waranta sagal siciid faarax madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa gaaray magaalada warso ee caasimadda dalka booland gelinkii dambe isniintii kadib booqasho lama filaan ahayd oo uu ku tegay magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukraine halkaas oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi volodimir zelenski kaasoo doonaya in reer galbeedku ay siiyaan hub uu kaga hortago duulaanka ruushka ee dalkiisa baiden ayaa sheegay in maraykanka ay ka go-antahay xoojinta garab istaaga dalalka nato haddaba wariyahayaga ridwaan xaaji ayaa la xiriiray maxamuud carab oo si dhow ula socda duulaanka ruushka ee ukraine isla markaana ku sugan dalka jarmalka waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa waxa uu salka ku hayo booqashada ama ay ku hayso booqashada baiden ee dalka booland
aada baad u mahadsan tahay walaal ridwaan booqashadan ka hor intaanu madaxweyne baiden ku iman booqasho dalka booland hore wuxuu booqasho aan la shaacin ama qarsoodiya uu ku tegay waddanka ukraine waana markii ugu horreysay ee uu booqdo magaalada kiyev tan iyo markii uu ruushku bilaabay duulaanka uu ukraine ku qaaday oo ku dhowaad hal sano laga joogo waxay arrintaasi xambaarsan tahay amaan odhan karnaa waxa ay ibafur u tahay sida ay uga go-an tahay maraykanka iyo nato dimuqraadiyadda iyo madax bannaanida dhuleed ee dalka ukraine oo ay si buuxda u taageerayaan hadday bini-aadamnimo tahay iyo haddii ay militariba tahay baiden wuxuu ku dhawaaqay markii uu la kulmay madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski in $500,000 oo ah gargaar cusub uu ugu deeqayo ukraine gargaarkaasi caawinaada ah waxaa lagu caawinayaa qalab militari iyo sidoo kale rasaasta ama madaafiicda sidoo kale arrimaha bini-aadamnimada ayuu sidoo kale door weyn ka ciyaarayaa haddii lahaydmo
waayahay maxamuud waxa uu kula kulmay warsow madaxweyne baiden madaxweynaha dalka poland andrzej duda maxaa ugu weyn ayay kula tahay oo wadahadalkooda uu ku saabsan yahay maadaama poland la dhigi karo waa dal xuduud dheer lale ukraine islamarkaana ka tirsan nato iyadoo weliba qaxooti fara badan oo reer ukraine ay ku nool yihiin
waa run walaal sida aad sheegtayba poland waxay xuduud la leedahay welibana xuduud aada u dheer dhinaca waxay kala leedahay ukraine dhinacan kalena wadamada nato ku bahoobay ayay kala leedahay sidoo kale waa xarun muhiima oo ciidamada nato ayaa degan iyo ciidamada sidoo kale maraykana degan sidoo kale waxay ahayd marin aada u weyn oo runtii loo mariyo hubka iyo magaraas waxyaabaha lagu caawinaya dalka ukraine sidoo kale waxa ay ibafur u ahayd qaxitaankii qaxoontiga oo ahayd waddo ama wadiiqo ay kaga soo gudbaan oo ay usoo gudbaan qaaradda Yurub iyo NATO. Madaxweyne Biden iyo madaxweynaha Poland Duda waxay ka wada hadleen sidii taageero wada jira ay uga qayb qaadan lahaayeen oo ay uga geysan lahaayeen iyo sidii sidoo kale loo dardar gelin lahaa oo ay ka ciyaari lahaayeen door muuqda gaarsiinta gargaarka military iyo gargaarka bini-aadamnimo ee dalka Ukraine. Sidoo kalena waxay sheegeen in cunaqabateyn cusub lagu soo rogi doono Moscow dabayaaqada toddobaadada soo socda. Waka arrimahaasi oo ah arrimaha aad muhiim u ah, labada wadanna ay yihiinba laba wadan oo door muuqda ka ciyaarayay taageerada iyo gacansiinta dalka Ukraine ayay ka wada hadlayeen. Arrintaasna waa ahayd sal.
ugu dambeyn, Maxamuud, sidee ayuu Ruushku u arki karaa booqashada madaxweyne Biden ee uu ku tegay Ukraine iyo Poland iyo sidoo kale kulanka uu la qaadan doono hogaamiyaasha loo yaqaano B9 ama Bucharest 9 ee xulfada NATO ee dhinaca bariga?
Xaqiiq waxay abuureysaa tali oo ay Ruushka ku abuureysaa falcelin qadhaad oo ay ka bixinayaan madaxda Ruushku qaabka qarsoodiga ah ee uu madaxweyne Biden ku tegay dalka Ukraine iyo sidoo kale Poland. Booqashadan waxaa si weyn loogu ammaanay guusha ay gaadheen dadka reer Ukraine iyo ciidamadeedu, laakiin Ruushku waxay u arkaan arrintaas inay tahay in niyad kicin aan waqtigeedii la joogin, oo waxay bixinaysaa tilmaan muujinaysa sidii Maraykanku uga go'an tahay muddada dheer ee uu dagaalku socday iyo inay sii wadaan dagaal kale oo ay Ruushka la galaan. Sidoo kale waa arrimihii ay horeba uga cadhoodeen ee ahaa inaan Ukraine aanay ka mid noqon NATO iyo sidoo kale aanay taageerin Maraykanku. Taasna waxay u arkaan in weli Maraykanku uu sii taageerayo arrimaha dagaal ee Ukraine, waxayna sidoo kale muujinaysaa in halka ay kasoo bixi karto ama ceebaha uu qabo madaxweyne Putin ee uu ku go'aansaday inuu duulaan ku qaado dalka Ukraine.
Waagaagi dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamuud Carab oo ku sugan amaba ku nool dalka Jarmalka uu warramayey wariyahayaga Ridwaan Xaaji. Haddaba dhinaca kalena, dhegeystayaal, golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa toddobaadkan u codayn doona qaraar diiradda lagu saarayo sida degdega ah ee loo heli karo nabad waarta oo ka dhalata dalka Ukraine. Warbixin ay wariyaha v o a xarunta qaramada midoobay ee New York Margaret Bashiir ay qortay amaba ay diyaarisay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Qabyo qoraalka xeerkan oo ay diyaarisay dowladda Ukraine iyada oo la tashatay xulufada kalena hadashay dalalka danaya ayaa waxaa cod loo qaadi doonaa dhammaadka kalfadhiga gaarka ah ee golaha oo bilaaban doona galabnimada Arbacada ee berri, kaas oo socon doona ilaa iyo Khamiista. Qaraarkan ayaa culayska saaraya sida degdega ah ee loogu baahan yahay in la helo nabad dhammaystiran, cadaalad ah oo waarta oo waafaqsan mabaadi'da iyo axdiga qaramada midoobay, wuxuuna xeerkani ku baaqayaa uguna baaqaya xubnaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah inay taageeraan dadaalkaas. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in la joojiyo dagaalka iyo in ciidamada Ruushka laga saaro dhulka Ukraine oo ku dhex jira xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay, kuwaasi oo ay ku jiraan gobollada uu Ruushku ku andacoonayo inuu la wareegay. Diblomaasi reer Yurub ah oo aqoon u leh arrinta gorgortanka ayaa sheegay in doorashada erayada joojinta colaadaha halkii ay ahayd xabad joojin ay ahayd mid ulaka ah. Joojinta colaadda waxaa loola jeedaa habayn joogto ah oo ka baxsan in la aamusiyo oo keliya hubka, taas oo diblomaasigu sheegay in ay asaas u noqon karto xal diblomaasiyadeed oo waara. In ka badan 60 dal ayaa saxeexay inay gacan ka geystaan qaraarkan, kaas oo aan ahayn mid si sharci ah loo fulinayo balse xambaarsan miisaanka iyo culayska cadaadiska beesha caalamka. Ukraine iyo xulafadeeda ayaa rajaynaya inay helaan aqlabiyad aad u ballaaran oo ah 193 dal ee xubinta ka ah qaramada midoobay, waxaase xusid mudan in keliya 119 dal oo xubin ka ah qaramada midoobay ay xaq u yeelan doonaan inay codayaan, maadaama Lubnaan iyo Venezuela ay ku jiraan deymo qoto dheer oo ku saabsan xuquuqdooda ay ku leeyihiin ururka, waxayna si ku meel gaara u lumiyeen xuquuqdoodii codbixinta. Safiirka Ruushka ee qaramada midoobay Fazili Nebenyazia ayaa ku baaqay shir ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay Jimcihii si ay uga wada hadlaan cashiradii laga bartay heshiisyadii Minsk, kuwaasi oo la doonayay in lagu dejiyo xiisadda u dhaxaysa dalalka dariska ah 8 sano ka hor, laakiin sida muuqata lagu fashilmay. waxa uu danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay uu sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xukunka ku yimid ballanqaadyo nabadeed iyo wadahadal, laakiin taa beddelkeeda uu colaad horseeday. Qaraarka qabyada ah waxaa ka mid ah baahida loo qabo isla xisaabtanka dembiyada dagaalka. Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay raacdo qaraar qoraha guud ee qaramada midoobay dabayaaqada sanadkan oo ku saabsan samaynta maxkamad caalami ah oo gaar ah si ay ula xisaabtanto hoggaanka Ruushka ee duulaanka gardarada ah soo qaaday sida hadalka loo dhigay. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee Heeg ayaa horey u baaraysay dembiyada dagaal ee suurtagalka ah iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada ee laga geystay dhulka Ukraine tan iyo markii Ruushka uu galay. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale abuuray guddi baaritaan oo loo igmaday in ay baaraan dhammaan xadgudubyada xuquuqul insaanka ee lagu galay xaaladda duulaanka Ruushka. Warbixintooda labaad waxa ay ku egtahay bilaha soo socda. Subaxnimada Arbacada, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa la filayaa inuu furo fadhi diiradda lagu saarayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee maxaabiista dagaalka iyo afduubka caruurta Ukraine ee Ruushka uu wado. Jimcaha oo ku beegan sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka, dhowr wasiir arrimo dibadeed ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha ammaanka, kaas oo xogeeya guddi qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku gudbin doono warbixin kooban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inoo soo koobayay warbixintaasoo diyaarisay guryaha v o a ee magaalada New York, gaar ahaan xarunta qaramada midoobay uga soo waranta Margaret Bashiir. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Tababar ku saabsan maaraynta midhaha beeraha ayaa maanta ka furmay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Beeraleyda ayaa loo tababarayaa sidii ay ku kaydsan lahaayeen waxyaabaha u soo go'a. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10 iskaashato beeraley oo ka howlgala gobolka Shabeelaha Dhexe iyo xubno ka tirsan wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka kala socota hay-adaha WFP, STS iyo hay-adda FAO. U qaabilsanaha mashruuca beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle, Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka waramayaa ahmiyadda uu leeyahay tababarkan.
Magaalada Jowhar sidoo kale wuxuu hore ugu dhacay magaalada Beledweyne, halkaasoo ka diiwaan gashan 14 iskaashato mashruucan SRSFka. Anigu ku hadlayo afka wasaaradda iyo FAO, waxaan leeyahay insha allah ka faa'iideysta waa dhaantii aqoonsi ama tababar ku saabsan post harvest management. Yani waan ognahay khasaaro badan ayaa wuxuu ka yimaadaa beerta markii lasoo goosto kadib ilaa ay suuqa laga soo gaarsiiyo.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cilmi Axmed Deere ayaa waxa uu uga mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tababarkan, waxaana uu ku booriyey xubnaha ka qayb galay in tababarkan ay ka faa'iideystaan beeraleyda kalena ay uga faa'iideeyaan waxyaabaha ay barteen.
Runtii waa aqoon isweydaarsi loo baahnaay, yimidina waqti ku habboon oo munaasib ah. Runtii waan ugu mahadcelinaynaa in allaale intii soo gabaqaabisay, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. Haddaanna anoo ka wakiil wasaaradda beeraha waraabka dowladda Hirshabeelle, runtii waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo mataqaanaa dhanka wasoo saarka iyo horumarinta beeraha Hirshabeelle ka shaqeynayso. Aad iyo aad ayaan u soo dhoweyneynaa haddii Allah awoodda la idmo. Waxaan ka warrabaa in halkan ka caddeeyo Hirshabeelle waa dhul hodan ah, aad iyo aad ugu habboon wax soo saarka.
Qaar ka mid ah beeraleyda tababarkan ka qayb galay ayaa waxay sheegeen in wax badan ay tababarkan ka faa'iideen, sidoo kalena waxyaabaha ay ku barteen aqoon isweydaarsigan ay shaqadooda ku dabaqi doonaan.
Anigoo ah Yunis Alnuur oo ka mid ah iskaashita Sisinley, maanta waxaan qabanaynaa barnaamij seminaar kaga faa'iideysi ah aan kaga faa'iideysanayno habka dalagga loo soo saaro ama habka dalagga loo tacbo ee iskaashitooyinka degmada Jowhar. Maanta mahadi ilaah iskale ka suku waxaa noo qaban qaabisay seminaarkaaneti hay-adda FAO, WFP iyo STS iyo anagoo iskaashatooyinka yaryaraa soo korayo inaan kaga faa'iideysano.
Waxaan ka socdaa iskaashatada Horseed waxyaalo badan aan ka faa'iidnay. Awal dalagga waa naga khasaari jiray, maadaama hadda siminaar badan iyo wacyi badan la geliyey. Waxaan ka faa'iidnay sida badarka marka oo noo soo go'o galleyda oo meel nadiif aan ku warano, oo mashiinna haddii qoyaan yihiin haddii qalal yihiin aan ku baroobaysano, maadaama walaa waxyaalo badan aan ka faa'iidnay. Awal galleyda afdheera naga geli jiray badarka, asoo micnaha taymkiis gaara inaan goosano aan meel isaga shugu jirnay. Hadda maasha allah galleyda hadda taymkan iyada noo qalashay.
Soomaaliya dhanka wax soo saarka beeraha waa qayb ka mid ah ilaha dhaqaalaha iyo nolosha dad badan, ayaana ku tiirsan waxyaabaha kasoo ga'a beeraha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wagaag dhegeystayaal, dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay booqasho lama filaana ku tegay dalka Ukraine dhowr maalmood un ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine. Haddaba sida ay xaaladda ammaanka ee magaalada Kiev ahayd ka hor iyo intii uu Biden halkaasi ku sugnaa? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
runtii horta booqashadu u horeyn waxay ahayd booqasho aan la sii shaacin oo si runtii sir ah ku socotay, laakiin wararku waxay sheegayaan in intii madaxweynuhu uuna tegin Kiev oo uu u raacay tareen waddanka Poland Warsaw, uu tareenka raacay oo tareen xagga dhulka uu ku galay bilo ka hor marka intii qabanqaabada booqashadan lagu jiray xagga Maraykanka, ayaa waxaa la geeyey ciidamo CIA da iyo qaybo militariga Maraykanka ka tirsan iyo ciidamo badan oo xagga nabadgelyada ah oo madaxweynaha ilaalinaya. Ciidamadaasaa horey u sii joogay marka operation wuxuu ahaa dowladda Maraykanku mar hore ay ku talagashay oo u qorshaysnaa. Markaan xagga nabadgelyadu aad iyo aad baa loo adkeeyey. Dowladda Ukraine wixii caawimaha oo laga rabay yara way ka shaqaynayeen, waa la iskaashanayay. Marka waxay ahayd booqasho laguna sii talagalay lana ogaa all ready-na ama Secret Service-ka ha noqoto madaxweynaha waardiyeeya iyo amnigiisa ku shaqale ama qolada CIA-da ha noqoto. Qaybo badan oo xagga amniga ah oo dowladda Maraykankaba iska sii kaashaday horena u sii joogay. Markaa tareen buu ka raacay Poland, tareenkaasuu markaa ku galay. Marka wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in booqashada markii madaxweynuhu lugtii ugu dambeysay uu ku jiray uu sii socday, in dowladda Ruushka la ogeysiiyey in madaxweynaha Maraykanka uu tegayo Kiev, uu tegayo Ukraine, taasna markaa Ruushka amni ahaan la sii ogeysiiyey. Markaa Ruushku way ogaayeen, kutalagalkeeduna wuxuu ahaa booqasho lagu sii talagalay, amnigana aad loo adkeeyey.
Waan gartay shir jaraa'id buu la qabtay Zelenski madaxweynaha Ukraine, muxuu sheegay oo shirkaas ka ballan qaaday?
Runtii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden booqashada uu ku jiray Ukraine uu ku tegay aan la shaacin, wuxuu shir jaraa'id la qabtay madaxweynaha Ukraine Zelenski, wuxuuna ballan qaaday arrimo badan oo ay ka mid tahay lacag $500 million oo dollarka Maraykanka ah in uu ku caawin doono oo xagga military aid-ka ama arrimaha militariga lacagtaas oo ku saabsan. Wuxuu kaloo ka caawin doonaa in la helo hubkan artilleriga ah ee madaaficda goobta iyo rasaastooda inuu keeni doono, in uu waxyaabahan layskaga ilaaliyo xabadaha oo bullet proof-ka ah oo askartu ay xidhaan, oo qalabkaasna uu Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay uu keeni doono. Waxyaabo badan oo runtii xaggan waxaa la yidhaahdo raadaarada oo droniska iyo weerarada Ruushka ka imaanaya la socon kara oo digniin ka sii bixin kara, inuu arrimahaasna uu keenayo. Marka waxay ahayd madaxweynaha Maraykanku runtii ballanqaad weyn oo lacageed iyo mid military ayuu u sameeyey, wuxuuna ka sheegay Ukraine intuu joogay, wuxuu sheegay in kaalmada Maraykanku ayna xilli lahayn ay ku istaagto laakiin inta ay ku xoroobayso ukrain oo waddankoodu gacantooda uu ku soo noqonayo ay wadi doono maraykanku kaalmada uu siiyey ukrain waa waqti u qaban.
Waan gartay. Waxaa la sheegay inuu u gudbay dhinaca Poland, inkastood sheegtay in markii hore uu xaggaa ka yimid. Muxuu halkaa ka samayn doonaa?
Madaxweynuhu Poland wuxuu u tegey waa muddo sanad ka yar bay ahayd markii labaad ee uu tago. Wuxuuna u tegey waddanka Poland, waddamada Eastern Flank la yidhaahdo, ama xuduudaha u dhow NATO ka mid ah, ilaa 9 waddan oo xuduudahoodu u dhow yihiin Russia ama Ruushanka ayuu halkaa ballan kula lahaa. Wuxuuna tusayay in Maraykanku uu side by side waxaan la yidhaahdo ama uu garabkooda taagan yahay waddamadaas oo runtii walwal uu hayo Ruushanka ah ama in weerar uga yimaado marka ama waqtiga fog ha noqoto ama hadda. Marka wuxuu u cadeynayay waddamada Poland ay ka mid tahay iyo 8 waddan ee kale ee xuduudaha Raashiya u dhow ee NATO ka tirsan inuu u ballan qaado inay Maraykanka ka go'an tahay inuu difaaco wax walba oo kaga yimaada ee waddanka Ruushka. Marka qalbi qaboojin bay ahayd uu u sameynayay iyo taageero runtii aada u xoogan oo waddamada u sameynayay ballanqaadna uu u sameynayay in Maraykanku si mar walba uu difaaci doono haddii Ruushka wax weerara ama dhibaatiya ay kaga timaado.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris oo ka qayb gashay shirka ammaanka Munich ayaa sheegtay in Maraykanku uu go'aamiyey in Ruushku uu galay dembiye ka dhan ah bini'aadamnimada marka laga hadlayo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Haddaba maxay arrintaasi ka beddelaysaa xaaladda dagaalka hadda socda? Waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdulqaadir Guuleed oo tafaftire ka ah websiteka Somali Dispatch oo fadhigiisu yahay dalka Kanada.
Asalaamu calaykum Maxamed, adiga iyo dhegeystayaashaba v o ed aada baad u mahadsantihiin. Waxaa magaalada Munich ka socda shirka amniga dalalka reer galbeedka oo la yidhaahdo Munich Security Conference. Waxaa ka qayb galaya Kamala Harris oo madaxweyne ku-xigeenka ah, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ah, oo marka halkaa khudbadii ka jeedisayna Ruushka ku eedeysay inay dembiye dagaal uu galay uu dagaalkii Ukraine ku galay. Sidoo kale Antony Blinken oo ah xogeyaha arrimaha dibadda oo isla shirka ka qayb galayay iyo Kamala Harrisba waxa ay shirka ka sheegeen digniin ay u dirayaan dalka China oo ay sheegeen in hub aan ahayn ganooca khatarta ah ay ugu diraan Ruushka kuna taageeraan, islamarkaana ay tahay inay joojiyaan haddii kalena cilaaqaadka labada dal uu sii xumaanayo. Ruushka ayaa arrintaa ka falceliyey oo diidmo ka muujiyey. Sidaasi la mid ah waxa iyaganana xiise leh in barwaaqo sooranka reer Yurub ay sheegeen inay kor u qaadayaan iibsiga iyo sameynta saanad hub oo markaa lagula tacaalaya Ruushka iyo dagaalka uu ku qaaday Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo booqasho lama filaana ku tegay magaalada Kiyev ee dalka Ukraine. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulada Soomaaliya ee ka jiray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xaq ma u leeyihiin in ay muddada kororsadaan marka ay 4 sano u dhammaato, mise waa xadgudub sida ka muuqata warqadda uu soo saaray maalintii shalay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Mawduuca dooda gaabari ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Suleymaan Haashi oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Waxaan ku bilaabayaa ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Shacabiga Soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan. Sidoo kale idaacadda v o a Soomaali, laanteeda afka Soomaaliga iyo bahdeeda waa salaaman yihiin, oo runtii dadka iyo dalka Soomaaliyeed hawl weyn u haysa. Intaa kadib, su-aasha haddaan abaaro waxa weeye xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waraaqada ay soo saareen ee ay ku dhaleecaynayaan waxa ay ugu yeereen muddo kororsi, anigu waxaan qabaa warqad lagu degdegay inay tahay warqad aan waqtigeedii imaanin, waayo dowladda federaalka jamhuuriyadda ee Soomaaliya waxa hadda muddo dheer baa u dhiban, sanad ma ayna gaarin, waxa extension oo muddo kororsiga ma ayna samaysanin. Sidoo kale labada gole ee sharci dejinta Soomaaliya wax ka soo baxay ma jiro. Dowladdu dagaal bay ku jirtaa, dal la dayacay oo aan shaqo laga qabanin bay kula jirtaa dagaal. Argagixisadii waxay ku jirtaa dib u habeyn. Waxay soo hoysay guulo cizi leh xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre oo shacabiga Soomaaliyeed ku dirsaday. Nimankii argagixisada ay dowladiidkaabaa la ugaarsanayaa, akoonnadii baa laga xiray, lacagihii baa laga joojiyey, meel walba iyagii baa lagu baacsanayaa. Dekadii canshuurta ay ka qaadan jireen baa istaagtay. Maxkamaddii ay xamarweyne iyo bakaaraha ku hayeen baa albaabada la isugu dhuftay. Prime Minister Xamse Cabdibarre xukuumadiisa rajadii ummadda Soomaaliyeed bay noolaysay. Maanta marka maba taagna extension, yacni in wax kale laga hadlo oo dowladda aan la arbushin baa dadka Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo dowladnimada raba yaa laga rabaa.
Markana waxa uu leexanayaa Suleymaan Xaashi.
Aad baad mahadsantaa Yaasiin Cali iyo dhegeystayaashaadaba. Xildhibaanadu way ka shaqeynayeen baryihii ugu dambeeyey muddo kororsi ka horeeya madaxweynahooda. Arrimo runtii ku cusub curfiga dowladnimada Soomaaliyeed ayay aniga runtii ila muuqdeen. Haddii laakiinse laga maarmi waayo muddo kororsi oo in macnaha iyagu hadalka se u dhigayaan oo kale uu noqdo sida qaarkood ay kugula doodayaan leeyihiin, maya anagu muddada kororso miino, laakiin muddo xileedkii hay-adaha ayaan 5 sanadood ka dhigaynaa. Annaga dadkan aan meesha u dirsanay, aan hayar garanay, shaqada u dirsanay, 4 sanadood baan u dhaarinay. Xildhibaano ha noqdeen, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha. Marka haddii ay doodaas wax ka bedelayaan, waa in ay noqotaa mandate ka dambe.
waa tahay Suleymaan, waxa weeyaan waxaan u leexanayaa si yara Ambassador Cabdixakiim, qodobada ku qoran markaad akhriseen, labadiina waad akhriseen, Himilo qaran xisbiga uu hogaamiyo Sheikh Shariif madaxweyne wadanka, qodob qodob buu usoo qaadayaa, qodobada lagu xadgudbayo waayo ku meel gaar bay ahaayeen, mana aha wax weli si rasmiya loo fidiyey. Maxaa dhaliya waqtiga in arinta laga hadlo?
Waxaa weeye warqadan ay soo saareen xisbiga Himilo waa warqad aniga waxay iigu muuqataa lagu degdegay, warqad aan waqtigeedii la soo saarin, warqad aan wax buruuf ahaynin. Waa kayaabid weeye. War nimankan hadda meesha jooga, President Xasan Sheekh iyo Prime Minister Xamse Cabdibarre, wax Soomaali laga waayey 15 sano u dambeeyey wadaane, ha loo sacbiyo 5 sano, waxaad sheegi 1 sano, 20 sano hadday fadhiyaan ha fadhiyaan.
Warqadan anigu waxaan aaminsanahay waxay u noqon kartaa, dadku marar badan wala iska sheegi jiray badbaado qaran iyo baharki, dowladda maanta in loo sheego la yiraahdo war ma joogtaan xilli aad ka shaqaysaan muddo kororsi, waxaad joogtaan xilli muddadii laydii doortay aad ummadda waxaad ugu qabalahaydeen aad qabataan. Waxay ila tahay in ambasadoorkan oo ixtiraamaya in uu u sheego raggan hadirto isagu maantadan uu isagu sacabka u garaacaya hadda aynu aragno, in uu yiraahdo war dalka wax u qabta, mushaharka ciidanka bixiya, dowladnimada daadejiya, dhulkana shabaab ka xoreyseen maamul u sameeya, ka daaya meel muskale hadir cusub ha isku qaadinaya geer kale madaxa ku dhafanina. Sheekh Shariif, aan waxaan aaminsanahay inuu wadanka u turay, waxaan aaminsanahay in xisbigiisan mustaqbal weyn uu u sameynayo arintan, uuna noqonayo kii ugu horreeyey runtii kusoo dhiirida arintaas oo kale.
Muddo kororskan laga hadlayo ee hadda la sheegayo ma yahay mid ku haboon waqtigiisa?
Xalku waxaa weeye dadka hadda meesha jooga ee Soomaaliya xukuma, ee madaxweyne Xasan Sheekh u horeeyo, ee labada gole iyo xukuumadda iyo Prime Minister ku xigaan, wixii ay ku maamulaan dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed in lagu taageero waa ka ilbaxnay. Maalin walba nin dhinacna ka yimaada.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn danjiraha waayo aragga Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray, iyo Suleymaan Xaashi oo isagura ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi Gaabin, intaynu joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii Ilaahay raali garo, sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi inagu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacadda ayaan dhegeystayaal maraynaya haatanna qodob ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa aan idin guud maro. tirada dhimashada ayaa korodhay islamarkaana gaadhay ugu yaraana 8 qof oo dhulgariirkii shalay ka dhacay dalka Turkiga iyo weliba xadka dalka la wadaaga ee Suuriya, kaasi oo imi amaba dhacay 2 toddobaad un kadib dhulgariirkii xoogganaa ayaa ku dhinteen ku dhawaada 45,000 qof. Dhulgariirkan shalay dhacay ayaa ahaa mid cabirkiisu ahaa 6.4 magnitude, islamarkaana xuduntiisa ugu weyn amaba halka ugu weyn ee uu saameeyay ay ahayd. Hataay amaba aan idhaahdo Dafin oo ah gobolka dalkaasi berigiisa ku yaalay Hataay, iyadoo sidoo kale gaasina uu si daran u waxyeelayay dhulgariirkii hore ee dhacay bishan Februari 6-deedii. Dhulgariirkan cusub ayaa sida oo kale ka dhacaya dhowr waddan oo ay ka mid yihiin dalalka Suuriya, Jordan, Lubnaan iyo weliba Masar, waxaana xigay amaba ahaa cabirkiisu dhulgariirkaasi mid cabirkiisu ahaa maba gaaraya 5.8 magnitude. Haatana dhegeystayaal, aynu wararka iyo weliba warbixinada wixii idin dhaafay waxaad ka maqli kartaan ama dib ugu dhegeysan kartaan bogeyga voasomali.com. saan horeba idinku sheegay gabagabadii idaacaddaynu maraynaaye. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada dhegeysanno codka Ebi Naxariisti Jannaa ka waraabiya Khadra Daahir Xige. heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay codkeeda aynagu soo gaarsiinaysa Khadra Daahir Ciige idaacaddii caawa iyo dunida. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo. Imana turayo, amperi rikakade.